Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Ég hef alltaf svona í seinni tíð sérstaklega svona áhyggjur af fjölmiðlun, hvert hún að fara svona á þessari annars ágætu öld sem við lifum. En hvað var það þann málaflokk og þá nú hér á Alþingi með hann eins og marga aðra að við bregðumst við þegar við raunum verið samfélagið búið að ræði eitthvað vandamál, en þá eru ný vandamál komin þegar við loksins byrjum að ræða þau. Núna allir með sérna þá talaði hæstvirtur ráðherra og hefur lagt fram frumvarpsbreytingar um stuðning við einkarekna fjölmiðla. Málefni sem mér finnst mjög mikilvægt að vinna að. Já, hins vegar í smá vandræðum með það form stuðningsins sem er farið út í og ekki síður upphæðunar sem eru ætlað að ríða, vegna þess að ég óttast það að leiðin sem er farin með þeirri sem hefur kynnt hingað til og sem svolítið sniðin að því hvernig fjölmiðlar hafa virkað hingað til, hvort sem það eru netmiðlar eða prentmiðlar eða hvers konar miðlar. Það skilir eru svona hins vegar en þau bera þess merki að vera hugsuð út frá einhverju fyrirfram ákveðinu hugmyndum það hvað fjölmiðl sé sem hafi rétt á stuðningnum. Og þótt markmiðið sé jákvætt og gott og mikilvægt og þá óttast ég svolítið að stuðningurinn sem er farin í sé fyrsta lagi ekki nógu verið fjármagnaður í fyrsta lagi, en ég tel það líka verið svolítið afleiðingu af því að það er innblínt á það sem þegar er. Nú langar að spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að það standi eitthvað til að með einhverjum hætti leggja fjármagn í nýsköpun í fjölmiðlun eða að rannsaka hvernig sé hægt að styðja við nýjar hugmyndir og nýjar leiðir í fjölmiðlun til þess að efla starfsemi einka reikina fjölmiðla. Ég spyr, þá tími sé nú hérna engin til þess að ræða þetta, ég spyr vegna þess að aðhefðbundin í fjölmiðlum þá staðar svo ók sem kemur frá sérlega í samfélagsmiðlum þar sem að efni er svolítið svona efni matað út frá einhverjum formúlum sem tölvur búa til og hérna, nú hefur ekki tíma til að þetta betur verið í fórstinni óskað eftir viðbyrjum hæstvirtur ráðherra.
Og til málstekur hæstvirtur